Berchenka. Arratsaldeon entzule, zer moduz gara? Bueno, gaur hortzeguna dugu, eta hortzegunero bezala, ba gaur ere bertsoenka saioa eginen dugu. Joan den astian, antzin nintzen aipatzia, baina bueno, aurtengo bertsoenka saioa, ez da batxaleko zazpitik zortzitara izanen, baseitertik zazpitertara baizik, bat artian, karakora seigola saioa aintzin ju delako. Ba bueno, azalpen horiek eman ondutikan, guazen gure sumariora, eta ikusiko dugu bagaurko bertsoenka saioan ze, izanen dugun. Ba bueno, ordutegia intzin dugu bai minon, bueno, guk ba ordubeteko programa egiten segituko dugu, beraz, gaur ere, ba ordubete izanen dugu bertsoz gozatzeko. Gaur, asteko, ba, Gipuzko aldian ibiliko gara, izan ere, asteko Onjarbira joanen gara, eta Onjarbin, abuztuan egintzen saio bateko bertsoak. Aituko jugo. Ondotik, kostatik kostara, Onjarbitik Zarautzera joko dugu. Izan ere, Zarautzen berriki, bertsolari gazten Lizarditxarik eta jokatu da, eta guk, ba, finaleko bertso batzuk. Aituko jugo. Ondotik noski, agendari tarte bat eskainiko diogu. Eta ala seioan entzegu gaurko gure programa. Hemen ordubete airean pasatzen zaigu, beraz, goazen gaurko saioarekin. Eta alaxe ba, sumarioak alde batera utzi eta bagaurko programakin hasiko gara. Eta bueno, gaur hasteko Onjarbira joanen gara, eta hortako bakasi laute bat gibelera eginen dugu. Izan ere, Onjarbin abuztuen 24an ba bertso jaialdi ospatu zen. Bertan izan ziren kantuan Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Sustraikolina eta Aitor Sarriegi. Gai jartzaile lanak, kasu hontan, Carlos Izpurua Oiartzuarak egin zitun. Eta bueno, hasteko lauak jarriko txugu lanian, edo Carlosek lauak jarri zitun lanian. Eta bueno, ja irailan sartu gara, minon, saioa abuztuan 24an egin zen, beraz, bueno, girotzeko bagibelera egin dugu jaute bat, eta imaginatu, abuztuan 24an, haunitzeko porrak akitzeko tantxuztela. Ba bueno, ba Carlosek trantze hortan jarri zilun, opor osteko sindromearekin. Hauxe, lauek osatutako. Bertso aldia.
Izan ere, lau hauek, ez du ematen, baina Hondarribitarra dira. Lau Hondarribitar. Mendiluze, alkatia izango da. Sustrai, polizia munizipala. Sarriegi, Ilerriko langilea. Eta Alaia berriz tabernaria. Kasualidadez, atzo bukatu zitzaizuen oporraldia. Nola zaudete? Zer duzue? Sindrome post-bakazionala edo sindrome post-bakazionala?
Alkate jarri nindutenetik, zenbat lan eman didaten, iaz marka bat jarri nuen ta ia gainditu deta urten. Festa denetan, leku denetan, presente ikus nazaten. Lanera enaiz joaten, baina oporrik ez det izaten. Lanera enaiz joaten, baina oporrik ez det izaten.
Nik uztailean hartu nintuen, ta ez zorion utzeko, Ilabete bat pasatu dugu iaia kosta ertzeko, jada salouko hoteletikan sentitzen bainaiz etxeko, ta desiatzen nago berriro frantzesei multak jartzeko, ta desiatzen nago berriro frantzesei multak jartzeko. Oporraldia motza izan da, baina zerbait bada behintzat, ta onartzen dut buelta gogorra izango dela neretzat. Udaletxean jarduten bainaiz, ilerriko langiletzat, neretzat baino okerragoa izango da norbaitentzat, neretzat baino okerragoa izango da norbaitentzat.
Tabernariok asko bezala, tabernan gara bizitzen, besten oporren inbidia ez zait barrenean kabitzen. Hemen txenago opor egarriz, mosto baso baten hiltzen, irailosoa pasa behar du nere burua zerbitzen. Irailosoa pasa behar du neure burua zerbitzen.
Zulasai egonez izateko, ola zerbitu beharrik, pentsatu gero alkate jauna ez dagoela alperrik, hiru hauekin tratatu behar dut, dakidanari eskerrik, ari bisita honi agindu, ta horri ordaindu bakarrik. Ari bisita honi agindu, ta horri ordaindu bakarrik.
Oporraldia ona da, baina ez da betiko izaten, ta herritarrei zergatik eman esplikazio ta azalpen. Motibatuta ta gogo biziz, nator bueltan gogo baten, alkateari multa bat jartzen aleginduko naiz aurten, alkateari multa bat jartzen aleginduko naiz aurten.
Hauteskundeak badatoz Aitor, joan liteke berehala, tabernan berriz krisiak koska toki denetan bezala, ta udaltzaina murrizketekin beti izango alda ala, gulaurotatik nik soilik dakit lana izango dedala, gulaurotatik nik soilik dakit lana izango dedala.
Baina alkateak politikoak hiltzeko ere dira alper, eta tabernan egongo dira kafe garairako laster. Depresioa iritsi arren, ni kontra ez daukat ezer, nire soldata eskuratzen dut zuen desgraziei esker, nire soldata eskuratzen dut zuen desgraziei esker.
Aitu dugu, lau, edo lau onjarbitarrek, osaturiko ba, bertsoaldi hori, eta guainguan, lau ez, guainguan Aitor Sarriegi bakarrik aituko da. Kasu honetan, gai nahiko makabroa jarri zion Carlos Aizpuruak, izan ere, bueno, Aitor eskutitz bat eskutan zula, ba, suizidatzeko puntuan jarri baitzun. Hauxe, Aitorren, lana.
Aitor, gaur jaso duzun eskutitza eskuan duzula, etxeko balkoiko barandara ilozara.
Inoiz enuen nere burua imaginatu horrela, baina argi da espero ezten tokira elgaitezkela. Irakurri det eskutitzata, zuzen txori bat bezela, barandilara igotanago, ezer argirik ez dela. Ipintzen baitu nere etxea, kendu behar didatelan, larararan, larararan, kendu behar didatelan. Jende askori gertatu zaio, neri pasa zaidan gizan, hipoteka bat sinatu ezkero, banku haundien geri zan. Egin beharreko gauza batzela, esaten zena hori zan, etxerik gabe eta kalean, nola persona duin izan. Dudan bakarra galdu ezkero, zer geratzen zait bizitzan, laran, laran, larararan, zer geratzen zait bizitzan. Lehen unean disgustoa ta guztia zen nobedade, baina jendea pilatu bean, ta hor dauzkat parez paren. Bero aldian erotu gabe, pentsatu dezadan bare, egunen baten izatekotan, nere etxearen jabe. Bizirik behar det borrokatzeko, eskubide horren alde, laran, 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 eskubide horren alde.
Azkeneko saioa unitzetan bezala, Oinarbiko saioan ere, ba laister hasiko den txapelketa nagusia ba gai gisa agertu zen. Kasu honetan, Sustrai Kolina finalista, ba edo, bueno, ba balizko finalista edo, bueno, finalista baten paperin jarri zuen Carlosek, final osteko prentsaurrekoa eskaintzen eta bertzeiruek kazetariak ziren. Ba bueno, atzekuekin jardun behar izan zuen Sustraiek, ba kazetariak galdetu eta Sustraiek erantzun. Hauxe laueko osatu zuten. Ariketa.
Bueno, ez dakit dakizuten, baina aurten jokatuko da bertsolari txapelketa nagusia. Ja? Eta kontua da, oaintxe bukatu dela finala. Duela, 5 minutu bukatu da. Eta finalistak Sustrai tartean prentxaurrekoa ematen ari dira. Beste hiruak, Mendiluze, Sarriegi eta Alaia, prentxaurrekoan daude, baina kazetari bezala. Kazetari. Eta, bueno, galdera pare bat, o baitu zegiteko Sustrairi. Orduan, Sustraik. Galdera, gerantzun, o?
Uste genuen Maialen soilik, zela zure oztopoa. Uste genuen zuk irabazi zenezakela jokoa. Ta uste dugu emaitza ez dela oso zure gustokoa. Baina kontutan hartu aldezu 16. potoa. Baina kontutan hartu aldezu 16. potoa.
ama bospoto egin nituen, gero ama seigarrena. Ezin ezake ez izkutatu barruan daukadan pena. Esango dizut futbolariek beti esaten dutena. Urrengo partidua izaten da beti importanteena. Urrengo partidua izaten da beti importanteena.
Prentxan lehen ala esan zenuen, Ninoa txapel usaian, behatzigarren gera zintezken txapel dungeratu nahian. Eta gainera denak lagunak dituzuzuk epaimaian, zergatik egin diez uola azken agurran garaian. Zergatik egin diez uola azken agurran garaian.
Guztiak gara lagunak baina, zuen teratu zaitezen. Ez da nahikoa berso bikainak kantatzea ozen ozen. Lehenengo ola egin dieta, ondoren ala hain zuzen. Zergatik nik ez dakit baina zela saigeratu naizen. Zergatik nik ez dakit baina zela saigeratu naizen.
Kaixo alaia naiz, markatik nator, ez dakit hemen behar nuken. Zu deliratzen aritu zara, ni ibili naiz entzuten. Ez dakit golik sartu ote duzun, naiz falta egin dizuten. Jakin nahi nuke bertsolariek antidopinik baduten. Jakin nahi nuke bertsolariek antidopinik baduten.
Ene markako bekarioa, daukat orain parez pare, futbola edo beisbola ote den egin behar zidan galde. Tazkenean makurtu ez daba, antidopinaren alde. Antidopinik ez dugu baina danak dopatuta gaude. Antidopinik ez dugu baina danak dopatuta gaude.
Eta Onjarbiko saioarekin akitzeko, Balauek koplaka osatu zuten ariketa edo bertsoaldi aituko dugu. Kasu honetan diruaren kudeaketaz, aitu ziren.
Krisia dela eta saio haure arrisko nomen dago. Urren urtian egin algi izango den ez dago oso garbi. Ordun batzuk horra deseita, kontabilia diaz eta arduratzen dianak, eta ideak eman berdizkiezue, ia dirua nundik aurreztua jegen, urren urtian bertso saioa izan dadin, plaza hontan. Hoxe, kopletan aitzeko.
Nundik aurreztu edo zerkendu, betiko asmota guzi. Gai jartzailea da idea bat, baina hori zuek ikusi.
Gai jartzailea ezin daikutu, gai jartzailea jainkoa. Bos mikrofono ederki da, haude baina birekin nahikoa.
Gai jartzailea mikrofonoak, baina hori ez da dana. bi bertsolarik egin dezaketen lau bertsolariren lana.
Ba esango dutain justu ere, aitorren ideia bera, tanik bakarrik egiten ditut, biren lan hoiek batera.
Gero ikusi zeinen dotore banderarik ez da falta, bakoitzak igual balioko dugutako iruren soldata.
Silak kentzea ere izan leike oso ideia itzela, esaten dute zutik jartzeak azten laguntzen duela.
Jende artean errifak saldu, ta esaten detzerio, eta tokatzen zaio nahi sustraik musu bat emango dio.
Ideia horrek jarri nau pixka eta zerreta kritiko, sustrain musua bada saria inork ez du erosiko.
Bos lagun eta bos foko daude Iberdrolarekin larri, kendu gaineko toldo beltza eta eguzki panelak jarri.
Ni ere ez nago batea dos esan behar dut derrigor, nere musua debalde dela esan nahi altzen du naitor.
Beste kontu bat bertsolariak izanagatik egarri, litro erdiko botilak kendu eta botilinak jarri.
Taultzak entzea ideia ona izan liteken igatik, saio ederra egin liteke horko balko jorretatik.
Ta zergatik ez txapela pasa ados jartzen bageragu, baina hori baigutako batek irabazten baldin badu.
Murrizketarik ez dago hemen, erabaki dut akabo, su artifizialak dauden artean hemen krisirik ez dago.
Gure aldetik guk bota degu ja ideia jasalatza, beraz saiorik egitez bada gestioaren akatsa.
Nik Espainia eta Euskal Herria nahi nituen fusionatu, aholku bat udaletxeko eizobrekin funtzionatu.
Hortxe utziko dugu Onjarbiko saioa, abuzten 24an ospatu zen saioa. Eta sumarioan erran dizuet gaur kostaz koste biliko garela. Eta bueno, Onjarbi utzi eta Zarautzera joanen gara. Kasu hontan ez dugu bertso jaialdi bat adituko, bertso final bat baizik. Izan ere irailaren 6an, eta Zarauzko Euskal Jaien ari da, ba urten ere Lizardi sariketako finala jokatu baita. Bertsolari Gaztei zuzenduriko batxapelketa da, bueno, Gaztei edo, Gaztetxoei, 25 urtez azpiko izuzendurikoa, eta babi kanporaketeen ostean, bairailaren 6an, Zarauzko Modelo Zineman finala jokatu zen. Hemen aipatu behar da, leku aldakete izan dela izan ere guain arte, Zarauzko Zinema Pilota lekuan jokatzen zen, ba final hori, ba urten ez, aurten Modelo Zinemara pasatu dute. Eta bertan ziren, Felix Zubia gai jartzailearen agindutara, 6 bertsolari gazte. Asier Azpiroz, Oier Aizpurua, Ane Labaka, Amaia Iturriotz, Gema Urteaga eta Eneritz Artetxe. Azken hau, eneritz Bapillo Ormazabalen parte zalioz den. Txapelak zubietarako bidi hartuzun, nionez gure zubieta, Gipuzkoako zubieta baizik, izan ere Asier Azpiroz izan zen txapelduna. Guk, ba, hasteko, ba, bikotekako edo ofizikako ariketa bat egiteko dugu, eta bertan, Ane Labaka eta Amaia Iturriotze egiteko dugu, kantuan. Hauxe, Anek eta Amaiak osaturiko, bertso aldia.
Ane eta Amaia lagun minak zarete. Biok duzue bikotekidea, eta maiz ibiltzen zarete bi bikoteak elkarrekin. Orain, ohartu zarete zuek biok, batak bestearekiko laguntasuna baino zerbait gehiago sentitzen duzuela.
Beti batera ibiltzen ginen, bide abru bi aingeru, baina bikote hauskorra data, behingoz hautsi dezakegu. Nere oea zure aurrean, bihurtu nahi nuke zeru, baina arazo bakarra daukat, nola esango diegu, baina arazo bakarra daukat, nola esango diegu.
Bikotere du bakar bat solik, ikusi hoi da munduan, ta orain arte zuetzaitut izan, gaur bezelaxe buruan. Laurok elkartzen geran unean, zegingo degu orduan. Arrisku gisa ikus daiteke, edo aukera moduan. Arrisku gisa ikus daiteke, edo aukera moduan.
Benetan daukat, kriston desira, zukin lasai egoteko, zure ondoan nere bizitza, joan liteke perfekto. Bai esatea onena degu, behingoz esan da hobeto. Nik arriskua hartu nahi nuke, aukera bat izateko. Nik arriskua hartu nahi nuke, aukera bat izateko.
Ados aukera egina dugu, jadanik ainda ezagun. Nik nereari esango diot, tazuk zureari lagun. Bizitza aldatzen joaten bada, bai gau edota bai egun. Ez dut ulertzen alakok nola, dramatizatzen ditugun. Ez dut ulertzen alakok nola, dramatizatzen ditugun.
Dramatizatu egiten dugu, ta sortu barne burruka. baina beraren erantzun horrek nahiko izututa nauka. Zuk esaiozu zureari ba, ala esan dezu aupa, nik lasaiago esango diot, zuri eskutik helduta, nik lasaiago esango diot, zuri eskutik helduta. Eskutik gogor helduko dizut, ala egiten baitet usu, zuk badakizu naizunerako, nahi nauzunean naukazu. Oraintxe bertan etorkizuna, ederki marraztu duzu, pentsatzeak inbukatuane, ta eman zaidazu musu. Pentsatzeak inbukatuane, ta eman zaidazu musu.
Zortzi handiko handiko ariketa bat utzi eta bertze batera pasatuko gara minok asuntan, Oierra Izpuru eta Asier Azpiroz, aiko jugo. Ego Ameriketara, oporretara joan eta bueltan, Ego Ameriketatik bueltan, ba droga trafikatzeko eskaintza jasotzuten bi turisten paperian, jarri zitun, Felix Tubiak. Hauxe, osatu zuten, bertso aldia.
Oier eta Asier, elkarrekin bidaia bat egin duzu ezue biok Ego Amerikara. Han zaudetela, zenbait kokaina arrautza irentzita ona ekartzeko aukera eskaini dizuete, diru kopuru handi baten truke.
Naiz ta aseran nere burutik pasatu diren zalantzak, dirua entzunta baietzera bere ala jodu balantzak, sartu ditzagun barrura eta arrotu ditzagun hautsak, olioen eran errun ditzagun biokurrezko arrautza.
Kontu hoietan asteko Oier, orain ez daukat pagrinik, poliziaren ingurun nahiko, txarra degula jakinik, eta gainera ustet ez deula, hori zergaitik eginik, gero agian atxuko gera, tripatik bota ezinik.
Tripako mina izanagatik, ez da izango merkea, isildu eta kolpe batean sarrezazu paketea. Behingoagatik ez da komeni olioana egitea, plazer doblea izango dezu komunera joatea.
Motel olioa izango alaiz, hortxe bota dit galdera, bueno olioa nauzu orduan, ez noa oiek hartzera, zuk esan dezu askoz alaio, joaten dala kontura ugabe botako ditut, igual komunetik bera.
Po, 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 azpin betiko ohitura, aukera ona eduki arren, dago beldurtu modura, bada ireak nik hartu eta, sartuko dizkit barrura, berriz oporrak hartuko dizkit, arrautza hauen kontura.
Hain errexare ez taba hauek, aire portutik sartzea, eta alarmak jotzen badigu, eukiko degu trantzea. Oier agian komeni zaigu, guri balantzan jartzea. Bizitza ontan ez da komeni, hauts gehiegi arrotzea.
Zortziko haundiko ariketak utzi eta sei puntuko motzera pasatuko gara. Izan ere, ba, sei puntuko motzean ere aritu behar izan ziren finalistak eta kasu honetan, ba, Eneritz Tartetxe eta Amaia Iturriotze osaturiko bertsoaldia ituko dugu. Ama alaben paperin aritu behar izan ziren, kasu honetan, ba, bueno, alabak ama lehenbiziko aliz gurpildun aurkian pasitzera aditzen zuen momentuan. Hau da, osatu zuten, bertsoaldia.
Amaia alaba eta Eneritz ama zarete. Zuk Amaia, gaur atera duzu zure ama lehenengo aldiz gurpila ulkian paseatzera.
Nerbioek naukate zut, hauetzaidalako arrund, alare ama zuk badituzu, jada urte batzuk, ta gaixo aldionen truk, gurpildun aulkian eskuk. Zuk zaindu nauzun bezela ama, zaindu behar zaitut. Zuk zaindu nauzun bezela ama, zaindu behar zaitut.
Ezin pausu eman arago, det urte bete igaro, ta alakoren baten kalera, gustora zearo, irten nahi nuke gehiago, ta noski bizi luzaro, dena erraza delako zure eskutan banago, dena erraza delako zure eskutan banago.
Eldu geinke urrutira, elkar badegu sikira, naiz eskuak nik lotu ditudan, gurpildun aurki aulkira, ez dut sentitzen gupida, biok elkarri begira, biok batera eginda jogun bizitzari tira. Biok batera eginda jogun bizitzari tira.
Ene alaba maitea, esatea, ustekabean edo norena, heltzen da kaltea, bizitzak badu artea, gerran jartzeko pakea, ta orain niri egokitu zait ume izatea, ta orain niri egokitu zait ume izatea. Ezin zitekeen aurresan, ta etzaite hasi kexan, oraindik bide asko du aulkiak, luze egin dezan, bizitzaren gazin gezan, aizu altzaude perezan, ama ez dizu oraindik inork gelditzeko esan, ama ez dizu oraindik inork gelditzeko esan. Zainduz onenen antzera, ta oso ondo gainera, alako baten eldutu egin da, nere alaba bera, bide asko daude aurrera, behintzat zure arabera, eta albada egin nahi ditut zurekin batera, eta albada egin nahi ditut zurekin batera.
Sei puntuko motzeko ariketa hori aditu eta akitzeko, edo ofiziokoako lanekin akitzeko, ba sei puntuko motzeko bertzeariketa bat haituko dugu. Kasontan, Ane Labaka eta Asier Azpiroz bi sorosleren paperian jarrizitun gai jartzaileak.
Sokorriztak zarete biok, eta ondartza berean lan egin duzu elkarrekin uda osoan. Denboraldia bukatzear dagoen honetan, zuek zaintzen duzuen ondartzan aurten bi pertsona ito direla oharturik, zukane datorren urtean ez duzu lan horretan jarraitu nahi. Azierrekordea jarraitu nahi du.
Itxasoaren desditxa, degu gubion langintza, itotakoak aztu nahiean, itota gabiltza. Hauxe da nere baldintza, eta ematen detitza, beraien gatik emango nuke neronen bizitza. Beraien gatik emango nuke neronen bizitza.
Norbait dagonean grogi, guk flotadorea tori. Udara ontan esan diogu asko ta askori. Batzuk igerian ongi, ta asko bera erori. Langintza ontan hasi aurretik banekien hori. Langintza hortan hasi aurretik banekien hori.
Itxasoak zenbat arau, kolpeka egun eta gau, gubere kontu kontra saiatu arren ark berean dirau. Ni jada penak itonau, eta egingo det barau, enuen uste horren gogorra izango zenik hau. Enuen uste horren gogorra izango zenik hau.
Behin baten bat eroriko, eta esan dezukito, ze uste dezu zuetzerala inoiz ere hilko, etzate jarri kritiko, bizitza hau da txikito, eta etzatez haien olatu berdinean ito. Eta etzatez haien olatu berdinean ito.
Ustez nuen nahiko doai, ustez guztitarako gai, joan behar zen eta joan da, denontzako lasa. Aizta uretan egin blai, hilko naizela dakit bai, baina ez dut inor nere eskutan hiltzen ikusi nahi. Baina ez dut inor nere eskutan hiltzen ikusi nahi.
Askotan igande goiza, izaten degu kaosa, baina oraindik etzaizu pasa ontako arroza. Lanbidea aproposa, diruz ezin leike osa, norbait salbatzen degun orduan hartzen degun poza. Norbait salbatzen degun orduan hartzen degun poza.
Ondotik, ofizikako ariketak akitu eta kartzelako lana akitu zen, eta bertan, basei bertsolariek gai berdinari kantatu behar izan zioten. Asteko, Asier Azpiroz, gerora txapela jauntziko zuen Asier Azpirozek egindako lana. Aituko du.
Iritsi da eguna. Polizia zure etxeko atean dago. Iritsi da eguna. Polizia zure etxeko atean dago.
Erropa denda bat neukan, mai eta eskaparate, soinekoak eta galtzak, saltzen nitun elegante. Pixu bat edosi nuen, ta etzan merkea bate, ta krisiak badaukanez, horren beste albokate. Etxea desjabetzeko, egin didate atake, nere izerdiz egina, porraz ostu nahi didate, nere izerdiz egina, porraz ostu nahi didate. Pare bat furgonetetan, dozena enkaputxatu, ta eskatu dizkidate, denei ta mila datu. aizak kabroi zikin bat aiz, ta ez alaiz konturatu. Aizu lanean ari naiz, ta etzazu gaizki hartu. Beira momentu honetan, koplarikan ez kontatu, hau jasanai ez padezu, beste lan bat aukeratu, hau jasanai ez padezu, beste lan bat aukeratu. Zer nahi dezu bihurtzea, ola bapaten eskale, ta bakarrik ibiltzea, otzez kalerikan kale, badakit zu zaitugula, jendea izorratu zale, baino gaurko gestio hau, ez da irtengo debalde. Ehun herritar daude hemen, ta zer nahi eta zer nahi duten galde, gobernua daukat kontra, ta herri oso bat alde, gobernua daukat kontra, ta herri oso bat alde.
Asier Azpirozten hiru bertsoak gaitu dugu, eta Asierrek bezala Oier Aizpuruak ere hiru bertso bat abiatzen zituen. Hauxe, Oierren lana.
Ameriketan arrautzarekin hortxe hasi nuen dena, gero lutxiren marihuanara, horire etzen problema. Ondoren beste 11 droga, ez det esango ordena, kampoa eta barrena, hegazkina eta trena, ja kontrolatzen det dena. Gaur polizia ailegatu da, zergatia da onena, nik herriari ematearren, eurek egiz nahi dutena, nik herriari ematearren, eurek egiz nahi dutena. Naizta gaztetan, ni izan intzen, txintxo, txintxo ta erabe, ja 30 urte baditut, ta enaiz horren nerabe. Erabakiak hartu nituen, gehiengoak nere alde, polizia parez pare aurkitu arren bazpare, neretzako ez da grabe. Zer uste dute ontatik ere, egin behar diet alde, bizitza honek ez du zentzurik, arriskurik hartu gabe. Bizitza honek ez du zentzurik, arriskurik hartu gabe. ni naiz hemengo alkaponea, horretan badet nibela, egia esan oraintxenago, dutxan kantari bezela. Guztia dago programatua, ezin ziteken bestela, ta egingo det horrela Rolling Stonesen kartela atzean dauka logela. Pasadet eta konturatu naiz, ertzainek ez dakitela, beste behin ere sartu diet ta izorratu daitezela. Beste behin ere sartu diet ta izorratu daitezela.
Hortxe utzeko dugu bapateko bertsuak, ez arauzko bertsoiekin. Eta guain bajenta talera pasatuko gora, izan ere, aste brontan, bazen bai saio izaren dugu. Eta ipatu behar dugu, bagaur agendarako ditugun saio guziak larun batian izaren direla. Eta hasi eskualetik hasiko gara, izan ere, Lesakan bertan, larun bat agontan atxaldeko zazpitan, ba bertsolari txapeketan agusiko simulakro bat eginen da. Bertan, erregeneako baratzean edo arran oparian, balau bertsolari haituko dire, Euskal Herriko txapeketan partartuko duten launa farrak. Julio Soto, Xavier Silveira, Erik Aragoma eta Eneko Fernandez. Gehi jartzaile lanak, kasu enten, Iban Garrok, eginen jo. Jakin alare, Iturenen ere bertsolariak aritzuko direla, izan ere Iturenen larun bat hontan joaldunen eguna ospatuko dute, eta bertan Bazkalondotik bertsolariak aritzuko dire. Zarautzen aldez, eguerdian, ba plaza libreko saio izanen da. Bertan, Sebastel Izaso eta Andoni Egainak kantatuko dute. Urnietan aldiz, bertso afari izanen da Oialume txagarrotegian. Julio Sotok eta Xabi Paiak kantatuko duten eta Postazar elkarteak antolatzen du. Aizarra Zabalen aldiz, ba, bertso jaialdi izanen da larumata arratxian. Bertako Elizan, Aitor Mendiluze, Jesus Mari Irazu, Angel Mari Peñagarikano eta Alaia Martin arituko dire eta gaiak Agizana Zabalgo bertso eskolak jarriko jo. Edakitzeko Zaldibin bertso afar izanen da larun bata hontan. Bertako Zubiburu elkartean Maialen Lujanbiok eta Unai Iturriagak kantatuko dute eta gejartzen lanak Einautagirrek eginen jo. Eta laxe ba, bertso saioien berri eman ostean, hortxe utziko dugu gure bertsoinka saioa. Beraz, ba hurrengo astera arte agurtzea bertzerik etzagelitzen. Hurrengo astean ere, izanen dugu, bertsorik aditzeko aukerarik, hemen bertsolaritzak ezpaitu, etenik. Alaxe ba, hurrengo astera arte, ongi segi, bertso zale. Pandu.